Nu știu câtor dintre dumneavoastră vă place istoria, însă unul din personajele foarte interesant de studiat în istorie este Napoleon. Și despre Napoleon se spune, cel puțin, nu știu dacă este adevărat, dar cel puțin se spune că era un adevărat geniu, nu doar militar, nu doar un bun strateg, ci era și un geniu din punctul de vedere al faptului că putea să poarte o discuție cu cel puțin trei oameni în același timp și să se concentreze perfect, să nu piardă șirul gândurilor lui. Acum nu știu dacă este adevărat sau nu, dar când mă gândeam la Napoleon și la geniul lui, mă gândeam câți dintre dumneavoastră, să vă întreb în dimineața asta, câți dintre dumneavoastră credeți că sunteți Napoleon? Nu o să vă rog să ridicați mâna, pentru că dacă ridicați mâna aveți o problemă de altă natură. Nu mă refer la faptul că neapărat sunteți reîncarnarea lui Napoleon, că noi nu credem în reîncarnare. Când pun întrebarea aceasta, câți dintre dumneavoastră credeți că sunteți Napoleon, de fapt vă întreb, câți dintre dumneavoastră credeți că puteți face același lucru pe care l-a făcut Napoleon? Să faceți mai multe lucruri în același timp. De altfel, trebuie să vă spun că undeva prin anul 1965, o firmă foarte celebră de computere, IBM, a venit cu un termen, cu un cuvânt care a fost preluat și este astăzi destul de des folosit de cei mai mulți dintre noi. Și cuvântul acesta, expresia aceasta, de fapt, este multitasking, care înseamnă că o persoană poate, este capabilă să facă mai multe lucruri în același timp. Și adevărul este că nu cred că există un alt cuvânt care să descrie mai bine vremea în care trăim noi ca această expresie, multitasking. Cred că mulți dintre noi vrem să facem cât mai multe lucruri și dacă se poate toate în același timp. Unii dintre voi faceți asta chiar acum, în clipa aceasta. Vă și gândiți la ce trebuie să faceți mâine la servici, unii vă gândiți la ce aveți de făcut când ajungeți acasă, când trebuie să pregătiți masa, alții vă gândiți deja la ce trebuie să faceți săptămâna viitoare, alții deja de Paște, alții vă gândiți la tot felul de lucruri, toate în același timp. Unii trăiți sesiunea viitoare de examene chiar în clipa asta, alții vă gândiți deja la nunta pe care o să o aveți peste 5 ani, dacă o să fie, nu știu, vă gândiți, încercați să faceți toate lucrurile în același timp. Adevărul este că mulți dintre noi, credem că se poate trăi în felul acesta. Nu este deloc neobișnuit astăzi, în timp ce stai de vorbă cu cineva și crezi că ți-acordă întreaga lui atenție, să-l vezi că butonează la telefon. Și să te simți oarecum deranjat de faptul ăsta, dar îți spune, nu, fii liniștit că mă pot concentra. Zi ce ai de spus, că eu pot să fac și asta și cealaltă. Sau altul scrie la calculator în același timp și din când în când își mai ridică ochii, se uită la tine. Zi ce ai de spus, că pot să fac și lucrul acesta. Și tot felul de alte lucruri pe care încercăm să le facem. Adevărul, dragii mei, însă este acesta. Că un astfel de stil de viață ne distruge pur și simplu. Distruge relațiile dintre noi, distruge pur și simplu sănătatea sufletului nostru, pacea minții noastre și a inimii noastre. Pentru că uităm că Dumnezeu ne-a creat pe fiecare dintre noi să nu putem face mai multe lucruri în același timp. Sau să nu facem prea multe lucruri. Mai multe lucruri decât trebuie. Adevărul este că tocmai această trecere cu vederea ceea ce a făcut Dumnezeu și a intenționat Dumnezeu pentru noi ne determină pe mulți dintre noi să ne angajăm în tot felul de activități, în tot felul de proiecte, în tot felul de lucruri. Nu putem sta locului, nu putem să ne liniștim. Ne simțim vinovați dacă ne luăm 2 zile libere de la servici. Ne simțim vinovați dacă ne ducem în concediu. Ne simțim vinovați dacă dormim cu jumătate de oră mai mult decât de obicei. Și asta pentru că uităm că noi suntem doar oameni, atât, doar oameni. Numai Dumnezeu poate face lucruri mai mult, poate face mai multe lucruri în același timp. Da, pentru că este Dumnezeu și le poate face bine, slăvit să fie numele Lui. Noi suntem doar oameni. Și trebuie să ne alegem cu grijă bătăliile și trebuie să ne legem cu grijă lucrurile în care ne implicăm. În această dimineață vă rog să deschideți Biblia dumneavoastră împreună cu mine la un pasaj din Luca, din Evanghelia după Luca, în capitolul 10, în care vom încerca să vedem două personaje care au învățat lecția aceasta chiar de la Domnul Iisus Hristos. Luca, capitolul 10 și vom citi cuvântul lui Dumnezeu de la versetul 38 până la versetul 42. 1002 pagina în Biblie, ca să vă fie mai ușor să ajungeți acolo. Luca, capitolul 10, de la versetul 38. Și vă rog să ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Pe când era pe drum cu ucenicii săi, Iisus a intrat într-un sat și o femeie numită Marta l-a primit în casa ei. Ea avea o soră numită Maria, care s-a așezat jos la picioarele Domnului și asculta cuvintele lui. Marta era împărțită cu multă slujire. A venit repede la el și i-a zis, Doamne, nu-ți pasă că sora mea m-a lăsat să slujesc singură? Zi, dar să-mi ajute! Drept răspuns, Iisus i-a zis, Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frămânți tu, dar un singur lucru trebuie. Maria și-a ales partea cea bună, care nu i se va lua. Amin. Dați-mi voie să vă explic un picuț pasajul acesta și apoi să încercăm să învățăm câteva lecții din acest pasaj atât de important. Domnul Iisus Hristos este pe drum, ni se spune foarte clar încă din versetul 38, pe când Iisus era pe drum, adică mergea împreună cu ucenicii lui și știți foarte bine că Domnul Iisus Hristos nu prea mergea de unul singur. Chestia asta în care să-L vedeți pe Iisus Hristos plimbându-se de unul singur ca să se mai reculeagă, nu o să găsiți în Scriptură. Întotdeauna când Domnul Iisus Hristos mergea, întotdeauna era însoțit. Și numărul oamenilor care îl însoțeau pe Domnul Iisus Hristos era diferit. Uneori era însoțit de 3 persoane, așa cum s-a întâmplat atunci când s-a urcat pe muntele schimbării la față. Altădată era înconjurat de cei 12. Altădată mai erau și femei care îl însoțeau pe Domnul Iisus Hristos și care pregăteau tot felul de mâncăruri pentru ei și îi ajutau. Altădată era o mulțime chiar mai mare. La un moment dat în capitolul 10, la începutul capitolului, se spune că Domnul Iisus Hristos avea 72 de ucenici care erau împreună cu El. De data aceasta nu știm cât de mulți sunt ucenicii care sunt împreună cu Domnul Iisus Hristos, dar este cert faptul că Iisus nu este de unul singur. Și ajunge în această cetate, înțelegem că este Betania, ni se spune un pic mai târziu despre această cetate în care locuia Marta, Maria și fratele lor Lazar. Și acolo, în cetatea aceea, femeia aceasta, Marta, îl invită pe Domnul Iisus Hristos în casa ei. Vă rog să rețineți ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Casa era a Martei. Cu alte cuvinte, Marta era probabil persoana cea mai în vârstă, cea mai responsabilă din casa respectivă. E un pic ciudat, datorită faptului că știm cu toții că aveau și un frate. Și de obicei, în contextul acela, bărbații erau aceia care puneau numele lor pe casa respectivă. Nu știm exact care este motivul pentru care nu ni se spune că e vorba despre casa lui Lazar, ci este casa Martei. Dar este evident că femeia aceasta are anumite responsabilități față de casă și față de toți cei ce intră în casa ei. De data aceasta are responsabilități foarte concrete față de Iisus și față de ucenicii lui. Și Marta își începe oarecum activitatea de a-și împlini rolul de gazdă. Și începe să facă tot ceea ce trebuie să facă o gazdă bună într-un context oriental în care ospitalitatea este extrem de prețuită. Marta se pregătește să gătească, să aranjeze toate lucrurile pentru ca Iisus și ucenicii lui să se simtă cât mai bineveniți în casa ei. Vă rog să vă gândiți un picuț la faptul că situația de atunci era un pic diferită de cât situația cu care suntem noi obișnuiți. Gândiți-vă că în vremea de atunci Marta cu siguranță că nu avea apă în casă, nu putea să deschidă robinetul la chiuvetă și să-și umple oalele cu apă. Trebuia să trimită pe cineva în mod constant să facă ture, drumuri înspre fântână. Nu știm cât de departe era casa Martei de fântână, de prima fântână, dar cu siguranță că lua ceva timp până să faci toate drumurile acestea. Apoi gândiți-vă că nu exista ceva de genul du-te până la magazinul din colț și cumpără două pâini sau, nu știu, cumpără un pui și facem repede o ciorbă. Nu, nu e vorba despre așa ceva. Procesul acesta de a găti masa pentru mai multe persoane era unul foarte complex și unul foarte important. Nu-i de mirare că femeia aceasta nu știe de capul ei, nu mai știe de capul ei ce să facă în așa fel încât să termine toată treaba la vreme pentru ca Iisus să se simtă bine în casa ei. Apoi încă un lucru important. În casă la ea nu vine oricine. E Iisus. Nu știu dacă vă dați seama. Iisus vine în casa ei. Am tot gândit cum ar fi să treacă pe la mine pe acasă vreo celebritate, vreodată, nu știu, cineva foarte cunoscut. Cum aș primi persoana la mine în casă? Cu siguranță că aș încerca să-i dau tot ce am mai bun. Eu, care nu sunt atât de preocupat de detalii, probabil că aș fi un pic mai relaxat, dar nuții sunt sigur că ar începe să gândească, oare am șters praful peste tot? Oare ai curat la baie? Sper să nu intre în camera asta. Sper să nu vadă lucrurile pe care le-am depozitat aici. Pentru că atunci când vine cineva important la tine în casă, vrei să-i dai cea mai bună experiență cu putință. Iar aici, în casa Martei, nu era un oarecare, era însuși Iisus. Vă dați seama ce chestie extraordinară să vină Iisus în casa mea? Cum aș putea să-i dau lui Iisus? Te mir ce acolo? Cum aș putea să-i gătesc ca și când aș găti pentru un om obișnuit? Cum aș putea să îl primesc în casa mea așa cum aș primi pe oricine altcineva? Nu, aici este Iisus și vreau să-l ajut să se simte bine pe Iisus. Așa o vedem pe Marta. Și Marta e agitată și în stânga și în dreapta, dă comenzi, spune la oameni ce trebuie să facă. Ea însă și probabil că era transpirată și muncea acolo ca să pregătească totul pentru Iisus impecabil. Pe de altă parte, avem cealaltă soră a Martei, Maria. Și Maria, spre deosebire de sora ei, este extrem de relaxată. Ea se așează la picioarele lui Iisus și îl ascultă pe Iisus vorbind. Se bucură de vorbele pe care Domnul Iisus Hristos le rostește și se bucură de experiența aceasta a ei împreună cu Domnul Iisus Hristos. Acum, vreau să înțelegeți foarte clar, dragii mei, că pentru cineva din vremea aceea care vedea scena aceasta, credeți-mă, toți oamenii care citeau și vedeau această scenă considerau că Marta face ceea ce trebuie. Pentru că Marta își respecta statutul de gazdă bună. Marta era persoana aceea care reprezenta bine spiritul acelei vremi, spiritul acelei culturi. Maria era împotriva culturii. Ce face Maria nu este la modă, nu este respectat. Sunt sigur că unii oameni au fost chiar deranjați de comportamentul acestei femei pe care poate unii îl etichetau ca fiind leneș. Dar aici nu este vorba despre lene. Când Maria se așează la picioarele Domnului Iisus Hristos, ea în niciun caz nu o face pentru că este lene sau pentru că nu știe să gătească. Sau pentru că nu-i pasă de felul în care se simte Iisus în casa ei, era altceva în inima Mariei. Și o să vorbim despre acest altceva un pic mai încolo. Dar haideți să fim cinstiți. Dumneavoastră, cei care îndepliniți rolul Martei și încercați să vă puneți în papucii Martei, nu e așa că o înțelegeți? Sincer, nu înțelegeți? Nu înțelegeți frustrarea ei? N-ați fost niciodată în situații în care tu tragi din greu și acelălalt care ar trebui să facă și el câte ceva nu face nimic și în inima ta se ridică efectiv aceeași frustrare care era în Marta și spui, măi, dar chiar lui nu-i pasă? Dar el chiar nu vede că trebuie făcute și astea și astea? El chiar nu înțelege că nu putem să le facem, să fac lucrurile de unul singur, de una singură? De ce nu face nimic? Și cât de important este ceea ce face Marta. Chiar mă gândeam în săptămâna asta, în timp ce scriam mesajul acesta, cât de binecuvântați suntem în biserica noastră, că avem așa de mulți oameni care îndeplinesc slujba Martei. Așa-i? Știți că pentru ca noi să ne întâlnim aici în fiecare duminică în curățenie, duminică de duminică, cineva face slujba Martei în cursul săptămânii? Și o face bine. Dumnezeu să-i binecuvinteze pe cei care fac lucrul ăsta. Știți că Pentru ca noi să ne putem închina în fiecare duminică în locul acesta, cineva trebuie să facă slujba Martei în timpul săptămânii, să pregătească momentul acesta? Știți că pentru a ne primi cineva în casa lui când ne întâlnim cu grupurile mici și să ne pună ceva pe masă ca să ne simțim iubiți și respectați, cineva trebuie să facă slujba Martei? Știți că pentru a ne așeza unde trebuie și avea liniște în locul acesta, sunt oameni care ne primesc acolo și ne spun bine ai venit la închinare, tocmai pentru că vor să facă bine slujba Martei. Cu alte cuvinte, pentru ca unii dintre noi să aibă parte de experiența Mariei, alții trebuie să facă partea Martei. Așa că pericolul pe care îl avem în dimineața aceasta este fie să spunem Marta a greșit pentru că era prea ocupată, fie să spunem Maria a greșit, în funcție de personalitatea fiecăruia dintre noi. Acum unii dintre voi care nici măcar în clipa asta nu stați liniștiți, mintea voastră deja zboară prin tot felul de locuri, vă identificați foarte ușor cu Marta și în inima voastră ziceți, of, Maria asta cât de puturoasă. Păi normal, și mie mi-ar place să stau la picioarele lui Iisus și să-l ascult dacă mâncarea asta s-ar face singură. Da, uite că nu se face singură. Cineva trebuie să muncească aici, cineva trebuie să transpire să facă mâncarea asta. Alții care sunteți mai introvertiți, mai aplecați înspre meditație, spuneți, da, domnule, Marta asta, uite cât de rea este. Ia uite la ea cum judecă. Mai nu mai judeca, că nu-i frumos. Tot ceea ce trebuie să facem este să ne rugăm toată ziua, să citim Biblia, pentru că asta vrea Domnul Iisus. Dragii mei, ăsta e un pericol mare. Și vă rog din toată inima, nu cădeți în capcana aceasta, nu încercați să puneți eticheta pe una sau pe cealaltă dintre femei. Aș vrea să încercăm să înțelegem ce anume vrea să ne învețe Domnul Iisus Hristos, de fapt, prin această experiență care există în cuvântul lui Dumnezeu. Când Marta o vede pe sora ei cât de relaxată este, acolo în casă, la picioarele lui Iisus, ascultând cuvântul lui, la un moment dat, probabil că nu știu, bodogănea acolo în timp ce făcea tot felul de lucruri, roi comenta spunând tot felul de lucruri, la un moment dat nu mai rezistă. Frustrarea ajunge la culme și trebuie să spună ceva, că dacă nu zice ceva simte că explodează. Prin urmare se duce și observați, vă rog, ea nu se adresează Mariei. Ea nu cu Maria vorbește, ea nu îi spune Mariei, băi, fată, ridică-te de acolo, am nevoie de ajutorul tău, vino să mă ajuți. Ce se adresează Domnului Iisus Hristos. Pe cine încearcă să mustre Marta? Pe sora ei? Nu. Ea îl mustră pe Domnul Iisus Hristos. Că nu face ceva, că nu intervine. Și îi spune Domnul Iisus Hristos cuvintele acestea în versetul 40. Doamne, nu-ți pasă că sora mea m-a lăsat să slujesc singură? Adică tu nu vezi cât de mult mă chinui, nu vezi cât de mult mă agit, nu vezi cât de transpirată sunt, nu vezi că încerc să-ți ofer cea mai grozavă experiență în casa mea și o fac de una singură? Zi, soră mi să se implice și ea, să facă și ea ceva. Și Domnul Iisus Hristos îi răspunde Martei, numai că nu vorbește deloc despre Maria, ci vorbește despre Marta. Vreau, dragii mei, să încercăm să înțelegem ce anume vrea Iisus Hristos de la noi, cei care suntem multitasking, suntem oameni care vrem să facem multe și dacă se poate toate în același timp. Și lecția pe care aș vrea să o învățăm în această dimineață este tocmai aceasta. Iisus vrea să fie prioritatea inimii tale. Iisus vrea să fie prioritatea inimii tale. Și aș vrea să înțelegi, dragul meu, că Iisus Hristos, care este Fiul lui Dumnezeu, vrea să fie prioritatea inimii tale pentru că dacă este orice altceva în afară de prioritate pentru inima ta, El nu te poate ajuta așa cum ar putea să o facă. El nu poate schimba viața ta dacă e pe locul 2, pe locul 3, pe locul 4, pe locul 5. Aici nu este vorba despre un personaj care are probleme de personalitate. Vrea neapărat să fie pe locul 1. Dacă nu sunt cel mai important în viața ta, nu mă simt împlinit, nu mă simt valoros. Așa cum spunem unii dintre noi. Nu, dragii mei, Iisus vrea să fie pe locul 1 în viața noastră, nu pentru că are nevoie să-și ia semnificația de la noi, și din simplul motiv că dacă este pe oricare alt loc, în afară de locul întâi din viața noastră, El nu ne poate ajuta. El nu ne poate binecuvânta. El nu ne poate transforma, nu ne poate vindeca, nu poate face lucrurile acelea pe care le-ar putea face dacă ar fi cu adevărat prioritatea inimii noastre. Și sunt câteva lecții foarte practice pe care aș vrea să încercăm să le învățăm. Și prima dintre ele este aceasta. Iisus te vrea pe tine. Iisus te vrea pe tine. Iisus a intrat în casa acestor femei, dragii mei, nu pentru că era foame și pentru că își dorea o masă bună. Iisus Hristos nu intrase în casa aceasta pentru că era obosit și spunea, oh, de-abia aștept să-mi ofere și mie cineva un loc de ăsta la umbră, unde să mă pot răcori și eu un pic. Oh, cât de mult mi-aș dori să mănânc o ciorbă bună, că n-am mai mâncat o ciorbă bună de nu știu cât timp. Dragii mei, sunteți conștienți că nu de asta a intrat Iisus Hristos în casa Mariei și Marte, așa-i? Dar atunci de ce a intrat Iisus Hristos în casa Mariei și a Martei? Pentru că le dorea pe ele. Dorea să stabilească o relație cu ele. Și același motiv îl determină pe Iisus să dorească să intre și în casa ta și în viața ta. Iisus nu are nevoie de mâncarea ta. Iisus nu are nevoie de slujirea ta. Iisus nu are nevoie de banii tăi. Iisus nu are nevoie să te duci tu la biserică pentru el. Iisus Hristos nu are nevoie să citești tu Biblia pentru că asta îl face pe el mulțumit. Iisus Hristos nu are nevoie de rugăciunile tale. Iisus Hristos nu are nevoie de sacrificiile tale. Iisus te vrea pe tine. Te vrea pe tine. El spune că de asta vin în viața ta, de asta vin în casa ta, pentru că te vreau pe tine. Eu nimic altceva nu-mi doresc în afară de tine. Și ce veste bună este lucrul acesta, dragii mei. Pentru că acela care mă vrea pe mine nu este doar un învățător, nu este doar un rabin, nu este doar un vindecător, nu este doar unul care face hocus pocus și face tot felul de vindecări, nu este doar un om moral, nu este doar un personaj interesant. Cel ce mă vrea pe mine este Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. Este stăpânul universului. Că stăpânul universului spune că mă vrea pe mine. O, chestia asta este copleșitoare. Pentru că adevărul este că mulți dintre noi ne plângem că nu suntem valoroși în ochii nimănui. Că nimeni nu înțelege ce valoare avem noi. Știți de ce ne plângem de lucrul acesta? Pentru că nu înțelegem că cea mai înaltă persoană din universul ăsta ne vrea și ne prețuiește mai mult decât oricine altcineva. Și acesta este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Iisus mă vrea pe mine și Iisus te vrea pe tine. Și atunci când Iisus intră în casa noastră și vine în viața noastră, nu spune mai întâi, spune-mi ce-ai gătit astăzi când mi-e foame. Și atunci când Iisus vine în casa mea și în casa ta și în viața ta și în viața mea, spune, lasă-mă să mă apropii de tine pentru că te vreau pe tine și nimic altceva. Știi ce înseamnă lucrul acesta, dragii mei? Înseamnă că atunci când Iisus mă vrea pe mine, când eu mă apropii de Dumnezeu, Iisus Hristos îmi acordă mie întreaga atenție. Acum, încă o dată spun, dacă este cineva în universul acesta care ar putea fi multitasking, adică o persoană care poate face mai multe lucruri în același timp, acesta este Iisus, pentru că El este Dumnezeu. Și ca orice Dumnezeu, de fapt este un singur Dumnezeu, nu sunt mai mulți, dar Dumnezeul acesta pe care noi îl recunoaștem și căruia ne închinăm, gândiți-vă, este Dumnezeul care ține toate lucrurile cu puterea gurii sale, cu puterea cuvântului său. El se ocupă de legile din universul acesta. Ar trebui să fie tare ocupat, da? Și cu toate acestea, când eu mă apropii de Iisus Hristos, nu o să-L vedeți niciodată pe Iisus Hristos butonând telefonul în timp ce eu vorbesc cu El, spunându-mi, zi că te ascult. Și-L veți vedea întotdeauna pe Iisus Hristos, se uită în ochii mei și îmi spune, Marius, sunt aici pentru tine. În totalitate. Asta înseamnă că eu devin prioritate pentru El atunci când El vine în casa mea. Nu slujirea mea, nu casa mea, nu ce pot face eu pentru El, nu banii mei. El nu se uită la buzunarul meu, nu se uită să vadă cât de mulți bani dau, cât de mult sacrific pentru El. El se uită la mine și îmi spune, tu ești prioritatea pentru mine. Ai întreaga mea atenție.
mă bucur de tine mai mult decât de orice altceva. Asta spune Iisus pentru noi. Și lucrul acesta l-a ratat Marta când a intrat Iisus Hristos în viață. Gândiți-vă până la urmă, cine este Iisus acesta care intră în casa Martei? Este același Iisus care a reușit să hrănească peste 5.000 de oameni cu câteva pâini și câțiva pești. Credeți că ar fi rămas nemâncați dacă toți s-ar fi așezat la picioarele lui Iisus ca să-L asculte pe Iisus? Credeți cumva că oamenii aceștia ar fi spus ce gazde insensibile dacă toți ar fi făcut ceea ce trebuia? Nu, dragii mei, Iisus putea să rezolve problema asta, dar Marta ia lucrurile în propriile ei mâini și spune, trebuie eu să rezolv lucrurile. Și atunci când luăm lucrurile în propriile noastre mâini, pierdem din vedere tocmai acest mare adevăr, că Iisus ne vrea pe noi. Știți ce n-a înțeles Marta? Că a fi cu Iisus nu poate fi înlocuit cu a face lucruri pentru Iisus. Înțelegeți? Mulți dintre voi sunteți foarte ocupați cu tot felul de lucruri pentru a face cu Iisus. Știi oameni care se duc toată viața lor de la mănăstire la mănăstire. Sunt oameni care se duc la biserică, care dau bani, care fac tot felul de lucruri, fac tot felul de gesturi de astea pentru că trebuie să le facă, pentru că Dumnezeu așteaptă să le facem. Dragii mei, ascultați-mă, să nu credeți cumva că lucrul acesta poate înlocui faptul că suntem cu Iisus. Pentru că ce le interesează pe Iisus e să fim cu El mai mult decât de a face lucruri pentru El. Și lucrul ăsta e valabil și pentru mine. Probabil că unii dintre cei mai, nu știu, neliniștiți și frământați oameni din lumea asta sunt de foarte multe ori oamenii care slujesc pe Dumnezeu, păstori, slujitori, care tocmai pentru că trebuie să alerge încolo, în stânga, în dreapta, nu au timp să se bucure de Iisus și să fie împreună cu Iisus. Iisus te vrea pe tine, dragul meu. Te vrea pe tine mai mult decât a fi un soț bun, care muncește și aduce bani acasă. Te vrea pe tine mai mult decât a fi un tată bun, care își ia timp ca să petreacă și să distreze copiii lui. Sunt foarte importante lucrurile astea. Dar Iisus te vrea pe tine mai mult decât a fi un tată bun. Iisus te vrea pe tine mai mult decât a fi un angajat bun. Te vrea pe tine mai mult decât a fi un pastor bun, un preot bun, orice altceva ai face pentru Dumnezeu. Iar dacă tu în dimineața aceasta ești aici și nu ai încă o relație personală cu Iisus Hristos, dragul meu, aș vrea să-ți spun că ratezi absolut sensul vieții. Pentru că viața cu adevărat începe când începe relația aceasta cu Iisus Hristos. Și adevărul este, în timp ce scriam scrisoarea aceasta pentru Sara, mă gândeam ce să-i spun unui copil, mă gândeam la faptul că Sara cât e de frumoasă și cât e de liniștită. O să vedeți în câțiva ani cum păcatul din inima ei o să înceapă să facă același lucru pe care l-a făcut în viața noastră a tuturor și îl face în viața noastră a tuturor, și anume să ne mintă că putem să ne găsim pacea și bucuria și odihna în tot felul de alte lucruri, dar nu în Dumnezeu. Și atunci, în vremea aceea, i-am scris Sarei să-și aducă aminte că nu-ți poți găsi odihna decât în momentul în care înțelegi că Iisus te vrea pentru El. Și când ai o relație cu El, de pe atunci inima ta se liniștește și are bucurie și are pace. Așa că, dragul meu, dacă ești aici și nu ai o relație cu Iisus Hristos, te rog, nu pleca de aici până când nu vei începe această relație cu Iisus Hristos. Acum și aici. E simplu, nu trebuie să faci absolut nimic decât să spui, Doamne Iisuse, sunt neliniștit și sunt frământat, îmi lipsește pacea și odihna. Te rog, adu Tu pacea asta în viața mea. Cred că Tu ești singurul care o poate face. Și știi ceva? Pentru ca lucrul ăsta să se întâmple, El a murit pentru tine. A murit pentru noi toți cei frământați, cei ce încercăm să facem prea multe lucruri dintr-o dată și nu reușim, ca să ne poată aduce această relație apropiată cu Dumnezeu. Asta e prima lecție. Iisus te vrea pe tine. Un al doilea lucru pe care îl învățăm în această dimineață este acela că Iisus Hristos vrea să acordăm atenție cuvântului Lui. Acordă atenție cuvântului lui Iisus. Pentru că observați, vă rog, ce ni se spune, versetul 39. Ea, Marta, avea o soră numită Maria, care s-a așezat jos la picioarele Domnului și asculta cuvintele Lui. Imaginați-vă scena aceasta. Femeia aceasta aude că vine Iisus în casa ei și spune, ăsta e un eveniment unic, un eveniment special. N-am să ratez momentul ăsta pentru nimic în lume, nici măcar pentru o ciorbă bună făcută pentru Iisus Hristos. Și încă o dată vă spun, nu este vorba despre lene, nu este vorba despre faptul că Maria nu știa să facă mâncare sau că nu-i păsa de ce anume urma să mănânce Iisus Hristos, ci de faptul că ea înțelege că atunci când vine Iisus în casa ta, în viața ta, nu e un moment obișnuit, e ceva special și nu ai voie să-l ratezi. Și prin urmare, face gestul pe care noi toți ar trebui să-l facem. S-a dus în fața lui Iisus, s-a așezat la picioarele lui. Vă reamintesc faptul că ea era de fapt gazdă acolo, da? Gazda nu se așeza niciodată la picioare în fața unui musafir în contextul Orientului, da? Niciodată nu se întâmpla lucrul acesta. Nu. Dar ea înțelege cine este în casa ei. Ea înțelege că acest Iisus care e în casă la mine nu e un oaspete oarecare. Nu stăm la masă unul cu altul să schimbăm politețuri, să discutăm despre politică, să discutăm despre Dragnea și despre Iohannis. Nu. A venit Iisus în casa mea, mă așez la picioarele lui și eu tac din gură și ascult. De fapt, cuvântul de limba greacă pentru asculta este unul care sugerează o ascultare atentă. Acum știți, cred că fiecare dintre dumneavoastră, că există o mare diferență între a auzi și a asculta. S-ar putea ca mulți dintre dumneavoastră să mă auziți, pentru că vorbesc destul de tare. Dar s-ar putea ca în timp ce mă auziți, foarte mulți dintre dumneavoastră să nu mă ascultați. Asculta înseamnă că ești acolo, nu e nimeni altcineva, chiar dacă se întâmplă acum, nu știu, aici, ceva lângă mine, chiar dacă se întâmplă acolo anumite lucruri și bate cineva în geamul ăla, auziți gălăgie pe hol, se întâmplă, cineva se agită lângă tine, sună un telefon mobil și te deranjează, orice s-ar întâmpla, nu-ți poți lua ochii de la ceea ce se întâmplă, pentru că asculți, ești angajat în mod direct în ceea ce se întâmplă aici. Asta făcea Maria. Pentru ea, ea nici nu auzea tot zgomotul acela. Vei spune, băi, dar era tare insensibilă, ca să nu zicem altfel. Tare insensibilă. Nu era vorba de insensibilitate. Era vorba de lucrul acesta. Maria a înțeles că la ea în casă a venit Fiul lui Dumnezeu. Că la ea în casă a venit Cel ce urma să fie Mântuitorul lumii și a spus, n-am să ratez șansa asta pentru nimic în lume. Că nu știu dacă mai mă întâlnesc cu ea. Așa că mă așez la picioarele lui și îi sorbea cuvintele și îi asculta cuvintele, pentru că ea înțelege că a acorda atenție lui Iisus înseamnă de fapt să acorzi atenție cuvântului lui, cuvintelor lui. Și știți că urmează întrebarea, că n-am cum să o evit. Voi toți cei care spuneți că îi acordați atenție lui Iisus, dați-mi voie să vă întreb, câtă atenție ați acordat săptămâna trecută cuvântului lui Iisus? Atât de multă atenție acordați lui Iisus? Da, frate, dar nu fi așa de aspru. Săptămâna trecută a fost o săptămână aglomerată. Știu, sunteți multitasking. Știu, vreți să faceți multe în același timp. Te întreb încă o dată, cât de multă atenție a curs tu lui Iisus? Și răspunsul nu poate fi decât atât. Îi acord atâta atenție lui Iisus cât de atenție acord cuvântului lui Iisus. Pentru că Maria înțelege că atunci când vrei să-i acorzi atenție lui Iisus, ea trebuie să-i asculți cuvintele, să fii implicată cu toată ființa ta în ascultarea acestor cuvinte ale lui Iisus. Vă rog să ascultați, vă rog, ce spune Domnul Iisus Hristos. De fapt, dacă întoarceți pagina în capitolul 8 din Luca, capitolul 8, veți vedea câteva lucruri foarte interesante pe care le spune Iisus. 8, versetul 18, ascultați ce spune Domnul Iisus Hristos. Am citit de fapt de la versetul 17. Fiindcă nu este nimic acoperit care nu va fi descoperit, nimic tăinuit care nu va fi cunoscut și nu va veni la lumină. La ce se referă Domnul Iisus Hristos? Unii dintre noi folosim cuvântul acesta, versetul acesta, pentru a spune, ai grijă ce faci în taină, că se va auzi. E adevărat, și asta e adevărat. Nimic nu va rămâne acoperit. Înțelegeți lucrul acesta, nu? Dumnezeu va scoate toate lucrurile la lumină. De ce, vedeți, ne liniștim în momentul în care cineva încearcă să ne ducă cu vorba? Dragul meu, ascultă-mă, adevărul va birui până la urmă. Și adevărul merge mână în mână cu timpul, înțelegeți? Cu timpul va demonstra până la urmă cine spune adevărul sau cine nu spune adevărul.
Dar nu la aceasta se referă versetul acesta. Versetul acesta se referă la cuvântul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, sunt atât de multe lucruri acoperite în cuvântul lui Dumnezeu, sunt atât de multe lucruri care parcă sunt taine în cuvântul lui Dumnezeu, dar ele toate vor fi descoperite. Vor fi descoperite, nu rămâne nimic acoperit. Dumnezeu vrea să descopere lucrurile acestea pentru noi, dar pentru cine? Chiar pentru toată lumea? Nu, uitați-vă, vă rog, versetul 18, l-am și scris pe ecran, cred că l-avem pe ecran, uitați-vă. Luați seama, dar la felul cum ascultați, că celui ce, celui ce are, îi se va da, dar de la cel ce nu are, îi se va lua și ceea ce îi se pare că are. Ce spune Domnul Iisus Hristos aici? Știți pentru cine vor fi descoperite tainele cuvântului lui Dumnezeu? Luați seama, dar la felul cum? Ascultați! La felul cum acordați atenție cuvântului lui Dumnezeu. Dacă acordați atenție, celui ce are, îi se va da și mai mult, îi se va descoperi și mai mult. Dar celui ce nu este atent la modul în care ascultă, cel ce se joacă cu modul în care ascultă cuvântul, va pierde chiar și ceea ce crede că are. Și apoi urmează pasajul de la versetul 19. Mama și frații lui Iisus au venit la el, dar nu puteau să-i vorbească din pricina norodului. Cineva i-a spus: mama ta și frații tăi stau afară și vor să te vadă. Și uitați-vă acum, vă rog, la versetul 21. Mama mea și frații mei sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc. Nu-ți vine să strigi: wow! Eu sunt parte din familia lui Iisus dacă ascult și împlinesc cuvântul lui. Așa că, dragul meu, că atunci când Iisus Hristos vine în viața ta și când vine în casa ta, te rog din toată inima, acordă atenție cuvântului lui Iisus. Vei vedea că viața ta se va schimba în totalitate. Credeți-mă, oricât de bune ar fi predicile de aici, oricât de bune ar fi experiențele de aici de duminică, nu putem crește, nu putem să fim ceea ce trebuie să fim doar cu predicile de aici. Trebuie neapărat să ne hrănim noi în cuvântul lui Dumnezeu. Cum facem asta? În fiecare dimineață. În fiecare dimineață ne trezim de vreme, ne luăm Biblia, deschidem cuvântul și spunem: Doamne Iisuse, înainte de a mă apuca de treburile mele, te rog, vorbește-mi, vreau să te aud, am nevoie de tine. Am nevoie de cuvântul tău. Tu ești cea mai importantă persoană pentru mine. Unii dintre voi spuneți: nu, dar eu nu mă pot ruga așa. Eu mă rog așa în timp ce fac tot felul de lucruri, în timp ce învârt în oală acolo și fac ciorbă, eu mă rog. E foarte bine, dar ascultă-mă. Acolo tu nu ești cu toată inima și cu toată mintea la Iisus. Trebuie să stai să nu ți se ardă ceapa, da? Trebuie să fii atent să nu pui, nu știu, ce chestie care produce tot felul de probleme în viața celor care vor mânca mâncarea. Trebuie să fii foarte atent, nu poți să acorzi atenție. Alții spun: eu în timp ce conduc mașina, mă rog. Asta e ca și chestia aia cu cei care fac video chat în timp ce conduc pe Facebook. Nu, dragul meu, ascultă-mă, e ok, e că este rogi din când în când și când mergi pe stradă, e bine să facem astfel de lucruri, dar ascultă-mă, tu ai nevoie de un moment de acesta ca al Mariei, în care te așezi acolo unde ți este locul, la picioarele lui Iisus. Mi se întâmplă de foarte multe ori dimineața când mă trezesc, și nu spun lucrul ăsta ca să mă laud, ci să vă spun că se poate să mă simt atât de copleșit de Iisus Hristos, încât să nu mă simt vrednic nici măcar să stau în genunchi în fața Lui. Mă așez cu fața la pământ, stau pe burtă, cu fața în jos, pe covor, și mă bucur de El. Dragul meu, tu ai nevoie de asta. Asta îți va duce pace și liniște. Asta te va face să te simți iubit cu adevărat și să simți că ești cu adevărat prețios. Și un ultim lucru în această dimineață. Marta nu mai poate, vorbește cu Iisus, îi zice: Doamne, trebuie să fac ceva, spune-mi sorei mele să mă ajute, zi să mă ajute. Și în versetul 41, Domnul Iisus îi răspunde Marte și zice așa: Marto, Marto. Acum, când Iisus Hristos îți repetă numele de două ori, ai face bine și să-i acorzi atenție. Înseamnă că ceea ce urmează să-ți spună este foarte, foarte important. ca și chestia cu adevărat, adevărat, vă spun. Adevărul este că și noi facem câteodată, da? Când îi spun oti, oti. Dacă aș face chestia asta, oti știe că urmează să-i spun ceva important, care mă doare sau care știu eu ceva. Da, aș face și noi copiii noștri. Câteodată îi mai spun tot numele, da? Oti Mezin, Otniel Mezin. Atunci știe că ceva e serios. Sau știe acum, nu mai fac chestia asta, da? Când Domnul Iisus Hristos îți spune Marto, Marto, Gabi, Gabi, Ana, Ana, Gica, Gica. Mi-a țărit în ochi, acum ce să fac? Să știi că Domnul Iisus Hristos vrea să-ți spună ceva important. Ce anume vrea să-ți spună? Ascultați, vă rog. Vrea să ne spună că calitatea vieții noastre depinde de a alege singurul lucru care trebuie cu adevărat. Calitatea vieții tale depinde de alegerea singurului lucru care este necesar. Domnul Iisus Hristos îi spune Martei, Marto, Marto, tu te îngrijorești și te frămânți pentru multe lucruri. Sunt multe lucrurile pe care încerci să le faci și din cauza asta ești cu mintea și cu inima împărțită în toate direcțiile. Pur și simplu nu te poți liniști, nu te poți concentra pe un singur lucru. Și apoi el spune așa, dar un singur lucru trebuie sau un singur lucru este necesar, de un singur lucru ai nevoie. Și Maria și l-a ales pe acesta și lucrul acesta nu îi se va lua. Cu alte cuvinte, motivul pentru care tu ești frământată, motivul pentru care tu ești în momentul acesta îngrijorată, motivul pentru care inima ta este împărțită și nu se poate odihni și nu se poate liniști, este că încerci să te focalizezi spre prea multe lucruri dintr-o dată. Și ne mai mirăm și noi de foarte multe ori că atunci când facem lucrul acesta, ne simțim la fel de frământați, îngrijorați, nu mă pot concentra. Știți că oamenii de știință, psihologii în mod special, vorbesc astăzi despre un alt gen de analfabetism. Nu este analfabetismul acela care înseamnă că nu știi să scrii sau să citești. Nu e cel mai grav dintre ele, ci este acel analfabetism care te împiedică să înțelegi ceea ce citești. Citești 3 ceasuri și după aceea spui, ia zi-mi ce ai citit. Și spui, Și așa se poate întâmpla cu unii dintre noi. Dacă v-aș întreba astăzi, ce ți-a vorbit Dumnezeu săptămâna asta? Unii dintre voi chiar ați citit Biblia și ați putea spune, ceva acolo în Biblie, ceva, nu știu, era cu... Da, da, ceva pe acolo, prin Noul Testament, nu mai știu, dar ceva pe acolo. Nu vă supărați pe mine, nu spun lucrurile acestea ca să vă jignesc. Nu-i scopul meu lucrul ăsta. Scopul meu este să vă spun. Ca trăim felul ăsta, împărțiți în o grămadă de direcții. Vă distruge viața. Vă umple inima de frământare și de tulburare. Și nu vă puteți găsi odihnă și pace. Că nu vă puteți bucura nici măcar de 5 minuțele trăite împreună cu Iisus. Pentru că v-ați dezobișnuit să-L ascultați pe Iisus. Domnul Iisus îi spune Martei lucrul acesta. Tu ești împărțită cu multe lucruri. Maria e focalizată pe unul singur. Și pentru că este focalizată pe un singur lucru și pe ăla care trebuie, lucrul ăsta nu-i se va lua niciodată. E lucrul acela care rămâne. Celelalte se vor duce, credeți-mă. Adică gândiți-vă un picuț la experiența aceasta. Marta nu face nimic altceva decât ceea ce face ea de obicei când vine un musafir la ea în casă. Poate un pic mai de calitate, dar asta face ea. Ea e obișnuită să slujească, ea e obișnuită să gătească, ea e obișnuită să acorde atenție tuturor, să dea ordine, să trimită, să rezolve problema. Ea nu înțelege că atunci când Iisus vine în casa ta, nu mai poți face aceleași lucruri pe care le faci de obicei. Trebuie să faci altceva. Pentru că vine Iisus la tine în casă. Și asta facem și noi. Noi zicem că ne întâlnim cu Iisus, dar noi continuăm cu stilul nostru de viață. Ne facem aceleași lucruri, același program, ne schimbăm din loc. Deloc atenția, ca să acordăm Lui toată atenția noastră. Maria, de data aceasta, a înțeles și a zis nu.
A venit Iisus, hai să lăsăm celelalte lucruri pe care le facem noi în fiecare zi. Poți aștepte, nu va fi nicio tragedie. Eu aleg să stau lângă Iisus și să mă bucur de El, pentru că lucrul acesta e important. Cu alte cuvinte, știu că fiecare dintre noi avem o grămadă de lucruri pe care trebuie să le facem. Mai mult decât atât, unii dintre noi le numim ca să ne justificăm faptul că suntem ocupați, le numim responsabilități, da? Cu alte cuvinte, când le facem, rezultatul este că oamenii ne numesc pe noi cum? Oameni responsabili. Dom'le, uite, un soț responsabil. Ce tare! Un tată responsabil, o mamă responsabilă, un pastor responsabil, un lider de grup responsabil, un om responsabil. Oamenii sunt încântați să fie înconjurați de oameni responsabili. E ca și când acesta este cel mai înalt compliment pe care îl poți auzi în vremea de astăzi, că ești un om responsabil. Și e corect. Adevărul este că nu-mi doresc să spună despre mine că sunt un soț irresponsabil. Sau un tată. Sau un pastor irresponsabil. M-aș simți groaznic. Dar ascultați-mă cu atenție. Foarte multe din lucrurile pe care noi le numim responsabilități nu sunt nimic altceva decât activități din care ne luăm identitatea. Ascultați-mă. Ne luăm identitatea și semnificația, ne simțim importanți, că oamenii depind de noi, că oamenii ne consideră valoroși, că, wow, ce om important, vin la noi să le rezolvăm problemele, noi le știm pe toate, niciodată nu spunem, îmi pare rău, nu pot să te ajut, că i-am dezamăgit pe oameni. Și noi nu vrem să-i dezamăgim pe oameni, vrem întotdeauna să venim cu soluții la ei. Și atunci când ne băgăm în prea multe, ne dăm seama că la un moment dat, oh, Doamne, sunt împărțit în o grămadă de zone, în o grămadă de responsabilități și trec zilele și săptămânile fără să fac singur lucru care trebuie cu adevărat, acela de a mă așeza în fața lui Iisus, să-i spun, Iisus, vorbește-mi că am nevoie de tine. Și justificăm, mai săptămâna asta n-am prea avut vreme să citesc, am fost ocupat. Luna asta e perioada mai grea din viața mea, nu m-am rugat. Și săptămânile devin luni și lunile devin ani. Pentru că la un moment dat ne obișnuim pur și simplu cu alergat. Și nu mai putem face exact ceea ce trebuie să facem. Singurul lucru care trebuie cu adevărat. Dar când trăim în felul acesta, dragii mei, știți ce se întâmplă? Nu mai putem face loc întreruperilor acelora pe care Dumnezeu în mod intenționat vrea să le creeze. Nu știu, vi s-a întâmplat că în ultima perioadă, fiind atât de ocupați, să nu-i mai vedeți, de exemplu, pe oameni și să nu le mai vedeți nevoile? Nici nu aveți vreme, așa e? Nu mai vedeți nimic în stânga și în dreapta? Eu am fost de nenumărate ori în astfel de situații. Când nu mai vezi, Dumnezeu scoate în calea ta niște oameni care au nevoie de ajutorul tău, dar tu nu vezi. Trenul trebuie să meargă înainte. N-am vreme să mă opresc la fiecare om care are nevoie de mine, chiar dacă știu că Dumnezeu mi l-a scos în cale. Chiar dacă știu că omul ăsta are nevoie de mine, n-am vreme, sunt prea ocupat, sunt prea prins, pentru că ne-am format un stil de viață, un ritm de viață, care înseamnă bagă cărbuni pe foc, cât mai mult, să meargă locomotiva, să nu se oprească niciodată. Și când dormim, facem lucrul ăsta. În loc să ne liniștim și să spunem, O, Doamne, sunt atât de neliniștit și atât de frământat. Fiți atenți ce zice cuvântul despre Marta. Iisus spune, Marto, Marto, cuvintele acestea nu înseamnă doar ai grijă că ceea ce urmează să-ți spun este important. Și atunci când Domnul Iisus Hristos repetă numele Martei, de fapt îi arată compasiune, se uită la și spune, Marto, ce rău îmi pare pentru starea în care ești. De ce? Pentru că ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Marta era împărțită. Știți ce înseamnă cuvântul acesta? Împărțit? Înseamnă pur și simplu fracturat. Ești fracturat. Pentru că, ascultați-mă cu atenție, o viață aglomerată, cu tot felul de lucruri, duce la o inimă fracturată, la o inimă împărțită.
Când viața ta este haotică și te duci în stânga, în dreapta și faci și drept și trebuie să rezolvi și asta și asta și la servicii, la familie și cu tare și cu tare și cu tare și cu tare, la un moment dat vei vedea că inima ta este întrasă în toate direcțiile și ți se fracturează inima. Acum știu foarte bine că în inimă, așa era Mona, nu există niciun os, după câte știu eu, da? Nu, nu este, nu? Și cu toate astea, inima se poate fractura. Și încet, încet, inima ta e formată din cămăruțe mici. Una e pentru familie, una pentru asta, dacă mai rămâne și pentru Iisus, mai vedem. Problema este că atunci când se întâmplă lucrul acesta, Iisus nu mai are parte de prioritate în viața mea și El nu mă mai poate ajuta. De aceea, viața noastră este plină de frământare. Este plină de frământare. Suntem agitați. Ne lipsește pacea. Ne lipsește bucuria. Unii dintre noi și când stăm pe scaun, facem așa. Nu putem sta locul ei. Ne uităm în stânga, în dreapta. Nu putem. Pentru că am obișnuit cu tot ritmul acesta. Aproape că ne simțim pedepsiți dacă Iisus ar spune, ia stai jos aici jumătate de oră să-ți spun ceva. Și ne spune, zi, Doamne, mai repede, nu pot să spui jumătate de oră în 5 minute, că am treabă, trebuie să mă duc în partea elaltă la întâlnire. Și Iisus spune, nu. Nu e vorba despre faptul că privesc ca pe o lipsă de respect faptul că nu poți sta jumătate de oră. Copilul meu, și îți repetă numele, mă uit la tine cât ești de frământat, stai un pic aici, stai un pic locului, așează-te un pic, odihnește-te. De câtă vreme alergi și ai obosit, mai stai locului un pic, să-ți spun ceva, ca să-ți aduc din nou odihnă și pace și liniște și bucurie. Spunea la începutul mesajului cât de recunoscători suntem pentru toți oamenii aceia din biserica noastră care fac slujba Martei, ca noi să putem avea parte de experiența Mariei. Dacă sunteți astfel de oameni, Dumnezeu să vă binecuvinteze, sunteți prețioși pentru noi. Dar ascultați-mă cu atenție, dragii mei. Dacă în timp ce faceți slujba Martei sunteți frustrați și sunteți supărați și n-aveți pace și n-aveți odihnă, mai bine nu faceți lucrurile acestea. Știți de ce? Știți de ce? Pentru că ceea ce este în inima voastră se transmite prin slujirea voastră. Sau să spun altfel, ceea ce facem prin slujirea noastră, ceea ce suntem în inima mea, ceea ce sunt eu în inima mea se transmite prin slujirea mea. Și predica poate să fie impecabilă. Dacă inima mea e frântă și e fracturată, asta va transmite și înspre voi. Prin urmare, haideți să ne întoarcem la ceea ce vrea Iisus. Iisus vrea să aibă prioritate în viața noastră. Și întrebarea mea este, are El prioritate în viața ta, dragul meu? Este El pe locul întâi în viața ta? Am încercat să-mi imaginez cum or fi arătat poveștile pe care le-au spus cele două în urma vizitei Domnului Iisus Hristos în casa lor. Imaginați-vă pe Marta povestind, bine că s-a terminat, a ieșit bine. Cred că i-a plăcut mâncarea mea. L-am văzut așa că a mâncat cu poftă. E adevărat, n-a zis nimic de ciorbă, dacă e bună sau... Ba mi-a cerut și sarea, am văzut că s-a uitat, poate că a fost un pic nesărată. Mă, dar cred că friptura i-a plăcut mai mult decât ciorba. Că acolo cel puțin n-a zis nimic. N-a zis că îi trebuie nici ceab, nu-i trebuie nici muștar, nu-i trebuie nimic altceva. Cred că a fost bună. Asta e ceea ce poate să spună Marta. Și după aceea zice, dar bine că s-a terminat, că de-abia aștept să mă duc la culcare, că sunt ruptă de oboseală. Bine că a trecut. Și apoi imaginați-vă pe Maria, venind în fața Martei și spunându-i, Marto, hai să-ți povestesc ce mi-a zis Iisus. Mi-a spus că eu nu o să am niciodată pace și odihnă dacă nu las pe El să mă schimbe. Marto, m-a învățat Iisus Hristos că eu trebuie să iubesc și pe vrăjmașii mei și că trebuie să fiu gata să iubesc și pe aceia care sunt greu de iubit. Marto, îți spun, când vorbea Iisus, parcă inima ardea în mine. Pur și simplu nu-mi venea să mai stau acolo, venea să mă ridic și să mă duc în lume pentru El, să fiu gata să mor pentru El. Ce povești grozave au oamenii care fac din Iisus prioritatea vieților. Dar ceilalți spun doar atât.
am obosit. Și dacă ești astfel, un astfel dintre oameni, un astfel de om, un om care a obosit, dragul meu, crede-mă, nu vreau să te simți condamnat. De fapt, tu ești acela pentru care Iisus vrea să vorbească în primul rând în dimineața aceasta. Și Iisus spune în Matei, în capitolul 11, în versetul 28, aceste cuvinte: veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și vă voi da odihnă. Dar odihna aceasta nu o să vină niciodată în viața ta câtă vreme Iisus este undeva pe locul 4-5 în viața ta, printre lucrurile pe care trebuie să le faci tu, și dacă mai ai vreme, îi dai timp și lui Iisus. Nu, odihna asta nu va veni niciodată în viața ta câtă vreme se va întâmpla lucrul ăsta. Odihna va veni în viața ta când vei face din Iisus prioritatea vieții tale și vei spune lui Iisus: Iisus, e adevărat, trebuie să fac multe lucruri, dar aș vrea să-ți spun, tu ești singurul lucru care contează cu adevărat pentru mine. Îmi pare rău pentru zilele și săptămânile și anii pe care i-am pierdut, ne lăsându-te să fii acolo unde trebuie să fii, pe locul întâi în viața mea. De azi îți spun, tu ești tot ce am eu nevoie. Am nevoie doar de tine.